δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Η μέρα αυτή που διάλεξα εδώ μπροστά σας να σταθώ, τραγούδια και μισόλογα στο φως να καταθέσω. Πώς πήρα τέτοια απόφαση, δεν ξέρω αν θα αντέξω. Η μέρα αυτή θυμίζει μακελιό. Νοέμβρης ήταν η χρονιά και εδώ γινόταν του χαμού. Εγώ ήμουν 19 κι αυτή 73. Και να που ερωτεύτηκα κάποια χρονολογία. Και ο έρωτας κρατάει για καιρό. Μα έχει ο καιρός γυρίσματα, μεγάλωσε κι αυτή κι εγώ. Μεγάλωσαν κι οι φίλοι μου εκεί γύρω στα 40. Στα κόμματα γατζώθηκαν κι εγώ δεν ξέρω τι να πω. Κι άλλοι στο σπιτάκι τους για πάντα. Η απόσταση μας έσωσε, μα οι θύμησες πληγώνουμε και λέμε σαν βρισκόμαστε τα ίδια και τα ίδια. Μα νιώθω σαν μικρό παιδί που πάλι το μαλώσανε και φεύγω σε μια άγωνη επαρχία. Κοιτάζω πάλι πίσω μου, Γιώργιους από τη σαν κι εγώ. 17 Νοέμβριδες μου βάρυναν την πλάτη. Σημαίες και γαρύφαλα, εμπόριο και απάτη. Και λόγοι επισήμων στο κενό. Κι αυτοί που μας προδώσανε ανέρα στην να μείνουν. Κουφάλες θα εξοφλήσαμε, αυτό έχω μόνο να τους πω. Τα όνειρα των εραστών δεσμείνουν. Κρατάω το στόμα μου κλειστό, τα χείλη μου ματώσανε. Αυτοί που μας προδώσανε ανέραστοι να μείνουν. Κουφάλες δεν ξοφλήσαμε, αυτό έχω μόνο να τους πω. Τα όνειρα των εραστών δεσμείνουν.
Καλημέρα. Καλημέρα σας και πολύ καλό πρωινό Κυριακής σε όλους και όλες εσάς που είστε συντονισμένοι και μας ακούτε. Καλώς ορίσατε στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και να είμαστε. Είμαι ο Άννα Νιαώτη και στη φροντίδα των ήχων είναι μαζί μας σήμερα η Σταματία Σούλτη. Παρέα θα κάνουμε ραδιοφωνική μαζί σας μέχρι τις 11 σήμερα. Σήμερα Κυριακή 17 Νοεμβρίου και μέρα τομής για την ελληνική ιστορία που μας οδήγησε στο μεγάλο πολιτικό γεγονός της μεταπολίτευσης. Με την εξέγερση του Πολυτεχνείου, αποκορύφωμα των φοιτητικών αγώνων για την πτώση της δικτατορίας και την εγκαθίδρυση της δημοκρατίας. Πολυτεχνείο 51 χρόνια μετά και θα σταθούμε στη μνήμη και την ιστορία γιατί η κατανόησή της είναι δύναμη ενάντια στη λύθη. Και στεκόμαστε στην νεανική ορμή, στα πανανθρώπινα ιδανικά που διατρέχουν το χρόνο, στη διανοητική αντίσταση που προηγείται της πρακτικής. Να είμαστε μαζί Κυριακή 17 Νοεμβρίου και στεκόμαστε δίπλα σε αυτούς που ενάντια σε όλες τις μορφές φασισμού αγωνίζονται για ένα δίκαιο κόσμο. Μια αλληγορία της Χούντας στην Ελλάδα αποτελεί την Νεκεδούπολη που έγραψε λίγο μετά από την πτώση της η συγγραφέας Ευγενία Φακίνου για εκείνο το μεγάλο ταξίδι του Μελένιου στην αναζήτηση της ελευθερίας, της δημοκρατίας, στην αναζήτηση της αγάπης, ενός κόσμου με σεβασμό και αξίες, ενός κόσμου με δικαίωμα στο όνειρο, ενάντια στο δικτάτορα Λαδένιο που καταπίεζε τα ντενεκεδάκια. «Μαμά, γιατί χαίρονται τόσο πολύ όλοι», είχε ρωτήσει τη Φακίνου ο γιος της την ημέρα που έπεσε η Χούντα και η ερώτηση αυτή που της έθεσε έκανε τη συγγραφέα, μην μπορώντας να του δώσει επαρκή απάντηση, να γράψει την Τενεκεδούπολη ένα χρόνο μετά. Ως απάντηση, την Τενεκεδούπολη ένα έργο βαθιά κοινωνικοπολιτικό. Με αυτόν τον τρόπο η ίδια ήθελε να εξηγήσει σε όλους μας, στα παιδιά πρωτίστως, τι σημαίνει δικτατορία, καταπίεση, ελευθερία και αγώνας για την ελευθερία, τι σημαίνει συλλογική ευθύνη. Το μεγάλο ταξίδι του Μελένιου μοιάζει να μην σταματά ποτέ. Αυτές τις 5 δεκαετίες της μεταπολίτευσης μεγάλωσε παιδιά που έγιναν γονείς και τα παιδιά τους. Και τώρα έρχεται ξανά στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης από την ομάδα Μικρός Νότος. Γιατί κάπως έτσι λειτουργούν τα μεγάλα κείμενα. Ο Μελένιος, ο Ζουλιχτής, η Μιλίτσα, ο Σοφός είναι δίπλα μας. Δεν πάβουν ποτέ να μιλούν στην καρδιά της κοινωνίας, των αξιών της. Γιατί όπως λέει και ο Μελένιος, μπροστά δεν ξέρω τι θα βρω, μα πίσω δεν γυρίζω. Σήμερα λοιπόν αυτή τη μέρα τομής για την ελληνική ιστορία, για να κατανοήσουμε τη σημασία της χρειάζεται να γνωρίζουμε τι ήταν η δικτατορία και γι' αυτό σε πολύ λίγο να είμαστε με τον πρόεδρο του Εφορευτικού Συμβουλίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, τον κύριο Σταύρο Ζουμπουλάκη, για την έκθεση που φιλοξενούν στην Εθνική Βιβλιοθήκη, την έκθεση «Τομή 74».
Πάμε κι εμείς στην αυλή του φθινόπωρου, πίσω απ' τα πετρωμένα στάχια του καλοκαιριού. Πάμε κι εμείς στα παιδιά που κοιμήθηκαν κάτω απ' τα ματωμένα νύχια του περιστεριού. Πάμε να δεις την αυλή που μεγάλωσα. Δυο παιδιά ερωτευμένα, δυο παιδιά του καημού, δυο παιδιά ερωτευμένα, δυο παιδιά του καημού. Ωραία
έρθει, όπως σας είχαμε υποσχεθεί και προαναγγείλει, να είμαστε στην Εθνική Βιβλιοθήκη, στην έκθεση το ΜΗ 74, να είμαστε με τον πρόεδρο του Εφορευτικού Συμβουλίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, τον κύριο Σταύρο Ζουμπουλάκη, για αυτή την έκθεση μνήμης. Καλή σας μέρα και σας ευχαριστώ πολύ που είμαστε μαζί σήμερα.
Καλημέρα, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Ένα πρώτο σχόλιο θα ήθελα για αυτή την έκθεσή σας. Από αυτά που έχω δει, είμαι πολύ περήφανη και πιστεύω και εσείς για τη δουλειά σας.
Ναι, είμαστε πράγματι ικανοποιημένοι. Η έκθεση αυτή, να εξηγήσω καταρχάς, είναι μια συνδιοργάνωση της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, των Γενικών Αρχείων του Κράτους και της ΕΡΤ, η οποία μας πρόσφερε πολύτιμο οπτικοακουστικό υλικό. Και εκείνο που μας έχει ικανοποιήσει είναι η μεγάλη απήχηση που έχει στον κόσμο, μια τεράστια προσέλευση, εκατοντάδες σχολεία, χιλιάδες άνθρωποι επισκέπτονται την έκθεση.
Είναι συγκινητικό η προσέλευση του κόσμου και το ενδιαφέρον. Κύριε Ζουμπουλάκη, πόσα και τι τεκμήρια υπάρχουν σε αυτή την έκθεση μνήμης για την αποκατάσταση της δημοκρατίας?
Κοιτάξτε, υπάρχουν πάρα πολλά, δεν μπορώ να σας πω ακριβή αριθμό, γιατί η έκθεση απλώνεται σε δύο ολόκληρους ορόφους. Καταρχάς, να εξηγήσουμε λίγο τον τίτλο για να μην...
Τη βαρύτητα της επιλογής της λέξης.
Ναι, ναι. Το ΜΗ 74, εννοούμε τον τίτλο διπλά. Δηλαδή, αφενός μεν είναι μία τομή με τη δικτατορία, γιατί πάβει, είναι το τέλος της δικτατορίας, αλλά ταυτόχρονα θεωρούμε ότι είναι και μία τομή με παθολογικά θεσμικά στοιχεία του προδικτατορικού κοινοβουλευτισμού. Άρα το 1974 με τη μεταπολίτευση δεν γίνεται μια απλή αποκατάσταση της δημοκρατικής λειτουργίας, αλλά μια μετάβαση σε μια νέα μορφή πληρέστερης ευρωπαϊκού τύπου φιλελεύθερης δημοκρατίας.
Τα τεκμήρια που βλέπουμε και γνωρίζουμε για πρώτη φορά ποια είναι?
Κοιτάξτε, έχουμε πάρα πολλά τεκμήρια που αφορούν, επιτρέψτε μου να πω καταρχάς ότι υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι που αφορά τη δικτατορία και όχι μόνο τη μεταπολίτευση, γιατί θεωρήσαμε πως για να καταλάβει κανείς τη σημασία της μεταπολίτευσης του 1974 πρέπει να γνωρίζει την δικτατορία, τη βαρβαρότητα, τη βία, τη χυδαιότητα της δικτατορίας. Γι' αυτό υπάρχει και ένα μεγάλο κομμάτι με τεκμήρια για τη δικτατορία και για του αντιδικτατορικού αγώνα, του πολιτικού και του διανοητικού.
Σε ποια τεκμήρια αποτυπώνεται αυτή η νεανική ορμή που οδήγησε το φοιτητικό κίνημα σε σύγκρουση με το καθεστώς?
Κοιτάξτε, έχουμε πάρα πολλά τεκμήρια από τις φοιτητικές κινητοποιήσεις, αλλά έχουμε ακόμα περισσότερα από την αντίσταση, γιατί είμαστε και βιβλιοθήκη εμείς, από την αντίσταση την πνευματική, τη διανοητική, μέσα από τα βιβλία, τα περιοδικά, το σινεμά, τη μουσική.
Και θα ήθελα να σταθούμε σε αυτό, στη λογοκρισία και στη διανοητική αντίσταση, να μας πείτε για τα βιβλία που αποσύρθηκαν, τι συμβαίνει μετά, όταν έρχονται τα βιβλία επιστημονικής φαντασίας που δεν υπήρχαν στην Ελλάδα, να πούμε και για τα κινηματικά περιοδικά, αλλά και τα κόμιξ.
Ωραία. Λοιπόν, καταρχάς η δικτατορία επιβάλλει μια πάρα πολύ σκληρή λογοκρισία. Αποσύρονται από τα βιβλιοπολία αλλά και από τις βιβλιοθήκες τα βιβλία αριστερών κατά βάση συγγραφέων. Δεν λογόκριναν, ξέρετε, το περιεχόμενο του βιβλίου, αλλά το συγγραφέα, αν ο συγγραφέας ήταν αριστερός, ακόμα και αν η συλλογή του Ρίτσου, ξέρω εγώ, ήταν μια ερωτική συλλογή,
εξαφανιζόταν.
Να, εδώ ας πούμε έχουμε ένα έγγραφο πάρα πολύ ενδιαφέρον που στέλνεται στην Εθνική Βιβλιοθήκη και ζητάει από την Διεύθυνση της Εθνικής Βιβλιοθήκης να αποσύρει από τα ράφια όλα τα βιβλία που είχε αποφασιστεί να λογοκριθούν και να αποσυρθούν. Και μάλιστα μετά έχουμε ενδιαφέρον, το 1974 υπάρχει νέο έγγραφο που καλεί τη βιβλιοθήκη να επιστρέψει στα ράφια τα απαγορευμένα βιβλία. Όταν θα αρθεί η προληπτική λογοκρισία το φθινόπωρο του 1969, από τη στιγμή εκείνη αρχίζει πραγματικά μια εντυπωσιακή, μια εκπληκτική εκδοτική έκρηξη. οι συγγραφείς πια που δεν είναι υποχρεωμένοι στην ταπεινωτική χειρονομία να υποβάλουν το κείμενό τους προς έγκριση του λογοκρισία, αρχίζουν να δημοσιεύουν. Σταθμός σε αυτή την ιστορία είναι η έκδοση των 18 κειμένων το 1970 και είναι εντυπωσιακό πια ο αριθμός των βιβλίων που εκδίδεται και επίσης έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ότι ιδεολογικά είναι βιβλία τα οποία όλα βρίσκονται στον αντίποδα της δικτατορίας.
Έχουμε τότε και την πρωτοεμφάνιση των βιβλίων επιστημονικής φαντασίας και τα κινηματικά περιοδικά.
Αυτό το έχουμε μετά, τα. Το έχουμε στη μεταπολίτευση. Δηλαδή τα κινηματικά περιοδικά, τα φεμινιστικά, τα περιοδικά του κινήματος των ομοφιλοφίλων, αυτά βγαίνουν μεταπολιτευτικά. Και τα βιβλία επιστημονικής φαντασίας επίσης έχουν την άνθησή τους, την πρώτη άνθησή τους στη μεταπολίτευση. Γιατί μέχρι τότε, ξέρετε, η επιστημονική φαντασία, όπως και το αστυνομικό μυθιστόρημα, θεωρούνταν παραλογοτεχνία. Ενώ από το 1980 εκεί γύρω περίπου και λίγο νωρίτερα καταξιώνονται και αυτά ότι ανήκουν στην λογοτεχνία και έχουν λογοτεχνική αξία και σημασία.
Και αξίζουν. Με τις δράσεις της βιβλιοθήκης πώς συνδέεται τα παιδιά και τους νέους ανθρώπους με τη μνήμη και με την ιστορία μας?
Ακριβώς, κοιτάξτε, αυτό είναι το στοίχημά μας. Η έκθεση αυτή είναι μια έκθεση μνήμης και παιδείας. Οι μεγαλύτεροι άνθρωποι που έρχονται ξέρουν τα πράγματα και συγκινούνται. Είδα ανθρώπους πραγματικά να βουρκώνουν στην έκθεση που έχουν ζήσει την περίοδο. Τα παιδιά, οφείλω να το πω με πικρία, δεν ξέρουν τίποτα, δεν ξέρουν τα ονόματα. Το όνομα Παπαδόπουλος και Πατακός δεν τους λέει τίποτε απολύτως. Και έτσι, με ένα πρόγραμμα πολύ εκτεταμένο και πολύ ευρύ ξεναγήσεων, κυρίως από παιδιά της 5ης Δημοτικού και πάνω, προσπαθούμε ακριβώς να τους δείξουμε την χυδαιότητα της δικτατορίας και τη μεγάλη σημασία της μεταπολίτευσης και της δημοκρατίας, την οποία πρέπει να διαφυλάξουν, να καταλάβουν τη σημασία της και να τη διαφυλάξουν.
Είναι τα 50 χρόνια δημοκρατίας, 51, είναι ένα μεγάλο επίτευγμα για τη χώρα. Έχετε να μας πείτε τεκμήρια που δείχνουν αυτό ακριβώς, ότι η μεταπολίτευση δεν ήταν απλή, όσο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη λέξη, αποκατάσταση, αλλά η έναρξη της δημιουργίας σχεδόν μιας άλλης χώρας?
Βέβαια. Καταρχάς, πρώτον, τεκμηριώνεται μέσα στην έκθεση ότι ο στρατός επιστρέφει στους στρατώνες, δεν παίζει πολιτικό ρόλο. Καταργείται η μοναρχία. Υπάρχει πλήθος τεκμηρίων για την κατάργηση της μοναρχίας. Νομιμοποιούνται τα κομμουνιστικά κόμματα. Επίσης υπάρχουν πλήθος τεκμήρια για αυτήν την νομιμοποίηση. Διεξάγονται οι ελεύθερες πια εκλογές. Τα παιδιά θα πάρουν μια ικανή γεύση αυτής της νέας μορφής πληρέστερης δημοκρατίας που θεμελιώνεται τότε, το 1974-1975.
Κύριε Ζουμπουλάκη, πολλές φορές νέοι άνθρωποι χρησιμοποιούν τη λέξη χούντα ενδεχομένως αδιάκριτα, επειδή προφανώς δεν έχουν βιώσει, δεν έχουν μεγαλώσει σε αυτές τις καταστάσεις, πιστεύοντας ότι ίσως με αυτόν τον τρόπο αντιδρούν διανοητικά στις δύσκολες σημερινές καταστάσεις.
Κοιτάξτε, σε αυτό έχετε δίκιο, και οι όροι θέλουν προσοχή. Θέλουν πάρα πολύ προσοχή. Πρέπει να κρατάμε την ένταση κάποιων λέξεων και να μην τις χρησιμοποιούμε μειώνοντας ακριβώς αυτή την ένταση. Δεν είναι μόνο αυτό που λέτε και έχετε απόλυτο δίκιο. Ας κοιτάξτε πόσο συχνά χρησιμοποιεί τη λέξη φασισμός για μια, αν θέλετε, αυστηρή συμπεριφορά, για μια αυταρχική συμπεριφορά, την οποία οφείλουμε να καταγγείλουμε, αλλά δεν είναι φασισμός. Δηλαδή, πρέπει οι λέξεις να κρατάνε την ένταση και τη βαρύτητα και τη σημασία τους.
Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα τομή, σήμερα Κυριακή 17 Νοεμβρίου, και καλή συνέχεια σε όλες τις δράσεις σας για τα παιδιά και τους νέους. Είναι συγκινητική η πρωτοβουλία και ολόκληρη η έκθεση στην Εθνική Βιβλιοθήκη.
Σας ευχαριστώ πολύ και σας περιμένουμε.
Κι εγώ.
Να είστε καλά.
Ήταν πρωί
Αυγούστου κοντά στη Ρόδαβη βγήκα να πάρω αγέρα στην ανθισμένη γη. Βλέπω μια κόρη κλαίει σπαρακτικά θρυνή, σπάσε καρδιά με χάτι το γελαστό παιδί. Είχε έναν τρία και θάρρος και όνειρα θα θρυνώ, το πηδικτό του βήμα το γέλιο το γλυκό. Ανάθεμα την ώρα κατάρα τη στιγμή, σκοτώσαν οι εχθροί μας το γέλαστο παιδί. Ήταν σκοτωμένος του αρχηγού το πλάι και μόνον από βόλοι Εγγλέζου να είχε πάει. Κι από απεργία πείνας μέσα στη φυλακή θα ήταν τιμή μου που χάσα το γελαστό παιδί. Βασιλικιά μ' αγάπη, μ' αγάπη θα στο λέω, για το τι έκανες, αιώνια θα σε κλαίω. Για ποιο όλους τους εχθρούς μας τα ξέχανες εσύ, δόξα τιμής θα ξέχας το γέλαστο παιδί.
Στο μέλλον, στο μέλλον που φτιάχνετε όπως θέλετε, αφού η ιστορία σας ανήκει, σαρώστε το λοιπόν αν επιμένετε. Στα αυτιά μου δεν χωράνε υποσχέσεις, το έργο το έχω δει μη με τρελαίνετε, το πλοίο των ονείρων μου με πάει σε κόσμους που εσείς δεν τους αντέχετε. Μένω μονάχος στο παρόν μου, να σώσω οτιδήποτε αν σώζετε, κι ας έχω τις συνέπειες του νόμου, συνένοχος στο φόνο δεν θα με έχετε. Μένω μονάχος στο παρόν μου, να σώσω οτιδήποτε αν σώζετε, κι ας έχω τις συνέπειες του νόμου, συνένοχος στο φόνο δεν θα με έχετε. Μου στο μέλλον το κόλπο είναι στημένο και στα μέτρα σας, ξεγράψτε με αυτά τα στοιχά σας, στον κόπο σας δεν μπαίνω και στα έργα σας. Γυρίζω Βάζω τις πλάτες μου στο μέλλον, στο μέλλον που φτιάχνετε όπως θέλετε. Αφού η ιστορία σας ανήκει, σαρώστε το λοιπόν αν επιμένετε. Μένω μονάχος στο παρόν μου, να σώσω οτιδήποτε αν σώζετε. Κι ας έχω τις συνέπειες του νόμου, συνένοχος στο φόνο δεν θα με έχετε. Μένω μονάχος στο παρόν μου, να σώσω οτιδήποτε αν σώζετε. Κι ας έχω τις συνέπειες του νόμου, συνένοχος στο φόνο δεν θα με έχετε. Μένω μονάχος στο παρόν μου, να σώσω οτιδήποτε αν σώζετε. Κι ας έχω τις συνέπειες του νόμου, συνένοχος στο φόνο δεν θα με έχετε.
Να είμαστε και επιστρέψαμε σήμερα Κυριακή 17 Νοεμβρίου και η εξέγερση του Πολυτεχνείου ήταν το αποκορύφωμα των φοιτητικών αγώνων για την πτώση της δικτατορίας και την εγκαθίδρυση της δημοκρατίας. Και η λογοτεχνία στέκεται μπροστά στα μεγάλα ιστορικά γεγονότα, όχι ως μυθιστορηματική καταγραφή, αλλά ως ένας μοχλός ουσιαστικής ενίσχυσης της δημοκρατίας. Και γι' αυτό να είμαστε στις μέρες που δακρύζουν. Να είμαστε με τη συγγραφέα Αλεξάνδρα Μισιάλη για το βιβλίο της, που μας γνωρίζει τις τέσσερις εκείνες μέρες του Νοεμβρίου του 1973 και τις μέρες των μεγάλων αποφάσεων. Καλή σας μέρα, καλή Κυριακή και σας ευχαριστώ πολύ που είμαστε μαζί.
Καλή σας μέρα, ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκληση.
Ποιες αναμνήσεις ανασύρατε δικές σας όταν αρχίσατε να γράφετε το βιβλίο και εσείς ως παιδί πώς και πού μάθατε για το Πολυτεχνείο, στο σπίτι, στο σχολείο, ως έφηβοι και τι θυμάστε από τις σχολικές γιορτές?
Ναι. Να σας πω, εγώ γεννήθηκα το 67, τον Ιούλιο του 67. Αυτό που θυμάμαι πολύ έντονα είναι εκείνο το ραδιόφωνο που είχαμε στην τραπεζαρία και στο οποίο οι γονείς μου, ο παππούς μου και η γιαγιά μου όλοι μαζί συγκεκριμένες ώρες της μέρας μαζεύονταν πάνω από αυτό, σχεδόν έπεφταν και τα αγκάλιαζαν για να ακούσουμε BBC και Deutsche Welle, δηλαδή τους ξένους σταθμούς από τους οποίους οι ελληνόφωνες εκπομπές αναμετέριδαν τα γεγονότα. Και θυμάμαι το εδώ Πολυτεχνείο, εδώ Πολυτεχνείο, θυμάμαι τις φωνές τους. Δηλαδή ήταν μια πολύ έντονη ανάμνηση αυτή, μαζί με το ησυχία και έπρεπε να χαμηλώνουμε πάντα για να μην ακούγεται τίποτα προς τα έξω. Αυτό ήταν το πρώτο που... Η πρώτη ανάμνηση που ανέσυρα.
Και η σταματία η χολύπτριά ναι. μας, κυρία Μητσιάλη, τώρα που σας άκουγε, μου λέει ακριβώς και εγώ αυτό έχω ζήσει.
Ναι. Και το δεύτερο είναι η αρχή εκεί στο γυμνάσιο, όταν ακόμα δεν είχε επισημοποιηθεί η μέρα εκείνη ως μέρα μνήμης και κάναμε αποχή για να πάμε στα Λύκεια και να συναντήσουμε τα μεγάλα παιδιά, για να συμμετέχουμε και να κάνουμε μια πορεία στην πόλη. Εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Κέρκυρα, οπότε θυμάμαι να κάνουμε αποχή και να φεύγουμε από το γυμνάσιο για να συναντήσουμε τα λυκειόπαιδα. Αυτές είναι οι πρώτες, νομίζω, αναμνήσεις που ανέσυρα, οι προσωπικές.
Και οι μέρες που δακρύζουν δεν είναι το πρώτο βιβλίο που έχει μυθοϊστορηματικό φόντο και ιστορικά πάρα πολλά στοιχεία. Αυτή είναι η επιλογή σας. Θέλετε με τα βιβλία σας να ενώνετε τους εφήβους με το νήμα της μνήμης και της ιστορίας μας.
Κοιτάξτε, έχω γράψει και άλλα βιβλία που δεν έχουν σχέση με κάποια ιστορική περίοδο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι εγώ γυρίζω στην ιστορία και διαβάζω ιστορία. Το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Όποιος ξέρει το παρελθόν μπορεί να ερμηνεύσει και το παρόν και μπορεί να αποφασίσει και τη θέση που θα πάρει απέναντι στα πράγματα. Να λάβει τα μέτρα του, θα έλεγα, απέναντι σε διάφορες καταστάσεις. Και είναι σημαντικό επειδή ακριβώς είμαι και στα σχολιά, δουλεύω δηλαδή κανονικά, είμαι μέσα στις τάξεις καθημερινά με τόσα παιδιά. Εγώ ήδη διδάσκω το μάθημα της ιστορίας στην Τρίτη Γυμνασίου, νεότερη και σύγχρονη ιστορία. Γνωρίζω τι γίνεται.
Και αν έχουν τα παιδιά ενδιαφέρον για την ιστορία και πώς αντιμετωπίζουν το μάθημα αυτό. Στο βιβλίο η Μυρσίνη και ο Αχιλλέας ποιοι είναι και αν μπορούσατε να πάτε πίσω στον χρόνο σε μια στιγμή μαζί τους, ποια θα ήταν αυτή η στιγμή?
Η Μυρσίνη είναι φοιτήτρια της αρχιτεκτονικής σχολής του Μετσόβιου Πολυτεχνείου, στο δεύτερο έτος. Και ο Αχιλλέας είναι ο αδερφός της, στην έκτη του εξατάξιου τότε γυμνασίου. πηγαίνει φροντιστήριο στο Αττικό, στην Ομόνια και προετοιμάζεται να δώσει εξετάσεις το Σεπτέμβριο, όπως έδιναν τότε τα παιδιά. Ο ένας ζει τα γεγονότα από μέσα, ο άλλος, η Μυρσίνη δηλαδή, ο Αχιλλέας ζει τα γεγονότα απ' έξω. Βρίσκεται έξω από το προάβλιο στη διάρκεια αυτών των 4 ημερών. Μέσα από τη μία μπορώ να δω κι εγώ μαζί της πώς διαμορφώθηκε, πώς γεννήθηκε, πώς προχώρησε, πώς κορυφώθηκε το φοιτητικό κίνημα. Μαζί με τον Αχιλλέα μπορώ να σταθώ έξω από το προάβλιο του Πολυτεχνείου και να δω το μαθητικό κίνημα, που ήταν πάρα πολύ σημαντικό τότε, όπως διαπίστωσα και εγώ από τα διαβάσματά μου. Και τι έγινε επίσης έξω, στους δρόμους του κέντρου της Αθήνας, με τον κόσμο που υποστήριξε τα παιδιά που ήταν κλεισμένα μέσα. Και αυτό τράβηξε μέχρι το τέλος, σχεδόν μέχρι το Σάββατο και την Κυριακή μετά την πτώση της πύλης.
Στην έρευνά σας, κυρία Μητσιάλη, σας βοήθησαν και σας υποστήριξαν πρωταγωνιστές των γεγονότων του Πολυτεχνείου. Υπάρχει κάτι που δεν γνωρίζατε, δεν το είχατε συνειδητοποιήσει στην έκτασή του και σας συγκλώνησε στην έρευνα ή κλώνησε κάποιες από τις πεποιθήσεις που είχατε?
Αυτό που ανακάλυψα ήταν η διάσταση που είχε το μαθητικό κίνημα, η συμπαράσταση από τα νυχτερινά και τα ημερήσια σχολεία. Επίσης, η διάσταση που είχαν τα γεγονότα που έγιναν έξω από το Πολυτεχνείο. Και το δεύτερο που συνειδητοποίησα ήταν η σημασία που είχε τελικά και που έχει ακόμα για τη ζωή των ανθρώπων που συμμετείχαν στο φοιτητικό κίνημα η συμμετοχή τους αυτή. Δηλαδή, πόσο σφράγισε η εξέγερση και η συμμετοχή σε όλη αυτή τη διαδικασία, όχι τις πεποιθήσεις τους μόνο και τις αξίες τους κτλ, τη ζωή τους, τις αποφάσεις που πήραν, τον τρόπο που στάθηκαν. Γιατί δεν μιλάμε μόνο για τα πρόσωπα, τα προβεβλημένα, αυτά που αργότερα πήραν πολιτικές θέσεις, έτσι, έγιναν σημαντικοί στην πολιτική σκηνή. Μιλάμε για τους εκατοντάδες άλλους, αυτούς που συνήθως λέμε ανώνυμους, που έμειναν αφανείς.
Όπως ήταν πρωταγωνιστές της ιστορίας.
Ήταν πρωταγωνιστές, βεβαίως.
Είμαι πολύ σίγουρη γιατί, για το τι σας λένε οι γονείς και συνάδελφοι εκπαιδευτικοί για το βιβλίο. Τα παιδιά στην τάξη τι σας ρωτούν?
Στην τάξη αλλά και στα σχολεία που με καλούν και πηγαίνω και συναντώ τις ομάδες των παιδιών που διαβάζουν το βιβλίο και που βιδιάζουν μαζί τους. Είναι σημαντικό, η λογοτεχνία είναι μια γέφυρα. Είναι μια γέφυρα ανάμεσα στο τότε και στο σήμερα. Γιατί τα παιδιά διαβάζοντας ένα λογοτεχνικό βιβλίο και επειδή ακριβώς μπορούν να δουν τον εαυτό τους μέσα στα πρόσωπα που πρωταγωνιστούν στο βιβλίο, καταλαβαίνουν πόσο οι δικές τους τωρινές αγωνίες, τα άγχη, οι εφιάλτες, τα όνειρα, οι ανάγκες, πόσο τελικά είναι κοινές και με ανθρώπους που έζησαν χρόνια πριν από αυτούς. Δηλαδή, οι άνθρωποι που έφτιαξαν το φοιτητικό κίνημα, που δημιούργησαν το φοιτητικό κίνημα και κατέληξαν, ας πούμε, στην κατάληψη του Πολυτεχνείου, στην ουσία ρισκάροντας τη ζωή τους, μέσα από το λογοτεχνικό κείμενο, τα σύγχρονα παιδιά καταλαβαίνουν πόσο κοντινά πρόσωπα, κοντινά τους πρόσωπα είναι. Δηλαδή πόσο στη θέση τους θα μπορούσαν να είναι τελικά αυτοί και οι ίδιοι. Βέβαια, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Ναι, γι' αυτό και αφιερώνεται το βιβλίο στη Μελίνα και στην Εφέλη και στα νέα παιδιά, όπως γράφεται, που ενάντια σε κάθε μορφή φασισμού αγωνίζονται για αυτό το δίκαιο κόσμο. Τότε η δικτατορία ήταν ορατή. Σήμερα υπάρχουν και αόρατες.
Ναι. Ζούμε στην εποχή, δεν ξέρω αν είναι μόνο αυτή η εποχή. Τέλος πάντων, όμως η δική μας σίγουρα είναι μια εποχή μασκαρέματος. Τα πράγματα είναι καλυμμένα, φορούν πολλά προσωπία. Και πάντα όμως, σε περιπτώσεις ακραίας μορφής βίας και φασισμού, πάντα ο εχθρός είναι ορατός, τον βλέπεις. Τον βλέπεις γιατί χρησιμοποιεί όλα τα όπλα του. Επιβάλλει όλες τις απαγορεύσεις του, δείχνει το πιο αυταρχικό, το απόλυτο πρόσωπό του. Σε άλλες εποχές όπως οι σημερινές που υπάρχουν πολλά χαμόγελα, πολλά καμώματα, τερτύπια κτλ, τα πράγματα φαίνονται, παρουσιάζονται μασκαρεμένα.
Και πρέπει να μάθουμε να βλέπουμε. Ναι, και πριν μας αφήσετε για σήμερα, και από την έρευνά σας και από τη ζωή σας και από τις σχέσεις σας, έχετε καταλήξει αν κάνουν οι εποχές τους ήρωες ή οι ήρωες τις εποχές?
Είναι αυτό, ότι οι άνθρωποι ως ιστορικά, κοινωνικά και ιστορικά υποκείμενα δημιουργούν τις ιστορικές στιγμές, αλλά ταυτόχρονα και οι ιστορικές στιγμές φτιάχνουν τους ανθρώπους. Τους ανθρώπους που στέκονται στο ύψος των περιστάσεων των ιστορικών. Είναι μια αμφίδρομη σχέση αυτή. Γι' αυτό πολλές φορές μας εκπλήσει, ας πούμε, όταν βλέπουμε ανθρώπους που τους ξέρουμε κάπως σε μια άλλη ιστορική στιγμή να εμφανίζονται κάπως αλλιώς, να έχουν ένα θάρρος, μια γενναιότητα βεβαίως. Αλλά είναι ακριβώς οι πλευρές των ανθρώπων που αναδεικνύονται στις κρίσιμες ιστορικές στιγμές. Εκεί που πρέπει να πάρεις μια απόφαση και ή να πέσεις ή να σταθείς. Οπότε είναι ένας συνδυασμός. Γι' αυτό και το ερώτημα που κάνουμε πολλές φορές στα παιδιά, εσείς, τα σημερινά παιδιά, εσείς θα κάνατε ποτέ κάτι τέτοιο? Είναι μάλλον εκτός τόπου και χρόνου, με την έννοια ότι όταν
είναι εκτός στιγμής.
Ναι. Είναι εκτός στιγμής. Αυτό το παιδί που σήμερα είναι μπροστά σε μια οθόνη και νομίζουμε ότι αδιαφορεί για τα πάντα, έχει ένα σωρό πλευρές μέσα στο μυαλό του και στην ψυχή του. Δεν ξέρεις ποτέ πώς θα σταθεί σε μια άλλη δεδομένη στιγμή. Δεν ξέρεις.
Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συζήτηση σήμερα και φυσικά και για τις μέρες που δακρύζουν. Καλή συνέχεια και με τους μαθητές σας στα σχολεία και το βιβλίο «Καλό τάξιδο».
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ.
Η συγγραφέας Αλεξάνδρα Μητσιάλη ήταν μαζί μας για το βιβλίο «Τις μέρες που δακρύζουν», για τις 4 εκείνες μέρες του Νοεμβρίου του 1973. Να είμαστε λοιπόν στο παραδέκα και εμείς όχι εγώ. Είναι η επόμενή μας διαδρομή, γιατί έτσι λέγεται το ντοκιμαντέρ που θα μεταδοθεί σήμερα το βράδυ στις 10.30 στην ΕΡΤΡΙΑ σε πρώτη προβολή. Εμείς όχι εγώ. Ένα ντοκιμαντέρ που ανατρέχει στα γεγονότα του Πολυτεχνείου μέσα από προσωπικές μαρτυρίες, κυρίως των ανθρώπων των απλών που συμμετείχαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στην εξέγερση αυτή. Να είμαστε λοιπόν με το δημιουργό του, σε σενάριο και σκηνοθεσία, να είμαστε με τον Σταύρο Στάγκο. Καλή σου μέρα, Σταύρο. Ευχαριστώ πολύ που είμαστε μαζί.
Καλημέρα, ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Θα ήθελα να μας πεις πώς είναι δεδομημένο το ντοκιμαντέρ αυτό, το «Εμείς όχι εγώ» και ποιοι είναι οι πρωταγωνιστές του.
Το ντοκιμαντέρ παρουσιάζει περίπου 35 συνεντεύξεις, πολύ αρχαιακό υλικό κινηματογραφικό και φωτογραφικό, καθώς και ας το πούμε αφαιρετικές σκηνές, αναπαράστες, πλάνα που γυρίσαμε εμείς μέσα στο χώρο του Πολυτεχνείου, γύρω από το χώρο του Πολυτεχνείου, στο παλιό Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως, κτλ. Η λογική του ντοκιμαντέρ είναι να αναδείξει την προσωπική εμπειρία των ανθρώπων, το πώς δηλαδή οι άνθρωποι αποφασίσανε μέσα σε συνθήκες δικτατορίας να συμμετέχουν, που σημαίνει πολύ μεγάλο κίνδυνο για τη ζωή τους, να συμμετέχουν σε μια εξέγερση, τι τους συνέβη μέσα στην εξέγερση, ποιο ήταν το αίσθημα, αυτό το αίσθημα του εμείς που βιώσανε μέσα στην εξέγερση και τι ήταν αυτό που τους άφησε στην πορεία και πώς όρισε αυτό τον αξιακό τους κώδικα, αλλά και πιθανόν και πρακτικά σημεία της ζωής, γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τραυματίστηκαν, σκοτώθηκαν, οικογένειες διαδίθηκαν κτλ.
Κάνοντας την έρευνά σου για την ουσία και τη λειτουργία της εξέγερσης, μπορείς τώρα, έχοντας ολοκληρώσει και τον ντοκιμαντέρ, να μας πεις πώς συνυπήρξε αυτό το αυθόρμητο με το οργανωμένο από τις μαρτυρίες των ανθρώπων και τις συνεντεύξεις και πώς λειτουργήσαν όσοι συμμετείχαν απέναντι σε αυτό τον κίνδυνο, τον τόσο μεγάλο.
Το φοιτητικό κίνημα ξεκινάει, αντιδράσει στη Χούντα υπάρχουν από την αρχή. Το φοιτητικό κίνημα αρχίζει να αναπτύσσεται αρκετά έντονα από το 70 και μετά. Και προφανώς υπάρχουν πολλοί φοιτητές οι οποίοι σιγά σιγά οργανώνονται, επικοινωνούν μεταξύ τους, έρχονται σε επαφή και προσπαθούν να έχουν κάποια αντίσταση απέναντι στο καθεστώς. Στην πορεία και όταν ξεκινάει το Πολυτεχνείο, αλλά και στις προηγούμενες εξεγέρσεις, τη νομική και το πρώτο, το μικρό Πολυτεχνείο, προστίθεται πάρα πολλοί κόσμος, μαθητές, εργάτες, άλλοι φοιτητές, λιγότερο πολιτικοποιημένοι, οι οποίοι όλοι, να το πω λίγο, θα ακουστεί έντονο, αλλά δεν είναι, στενάζουν κάτω από ένα καθεστώς το οποίο τους, τους στερεί την αναπνοή και την ελευθερία.
Το ντοκιμαντέρ σου, ποια είναι τα καινούργια στοιχεία που φέρνει?
Εγώ καταρχήν παρουσιάζουμε κάποια καινούργια στοιχεία σε σχέση με το να καταλάβουμε την ένταση της βίας που εξασκήθηκε εκείνες τις μέρες. Ποιος είναι ο πραγματικός αριθμός των θυμάτων, αλλά δεν είναι μόνο τα θύματα, δεν είναι μόνο τα θέματα οι νεκροί που είναι ένα σοβαρό θέμα, αλλά και ο αριθμός των τραυματιών, ο αριθμός των ανθρώπων που φυλακίστηκαν, βασανίστηκαν και κυνηγήθηκαν εκ των υστέρων και ακόμα και σκοτώθηκαν εκ των υστέρων. Αυτό είναι το ένα στοιχείο. Το δεύτερο στοιχείο που θέλουμε να αναδείξουμε είναι το στοιχείο της μετατροπής της φοιτητικής εξέγερσης σε λαϊκή εξέγερση. Γιατί αυτό ακριβώς συμβαίνει στο Πολυτεχνείο. Ξεκινάει σε μια φοιτητική εξέγερση και στην πορεία, ακόμα και προς μεγάλη έκπληξη των φοιτητών πρωταγωνιστών, κατεβαίνουν μεγάλος αριθμός ανθρώπων, μαθητών, εργατών κτλ. Οι οποίοι σηκώνουν και στις πλάτες το μεγάλο κομμάτι της σύγκρουσης έξω από το Πολυτεχνείο, που είναι έχει μια τεράστια έκταση και το οποίο συνεχίζεται σε λιγότερο βέβαια βαθμό, και αυτό είναι ένα κομμάτι που επίσης δεν έχει αναδειχθεί, και το Σάββατο και την Κυριακή και μέχρι και τη Δευτέρα.
Σταύρο, εμπειρίες και οι αγώνες και οι εξεγέρσεις όπως αυτή του Πολυτεχνείου, τους συμμετέχοντες τους καθορίζουν, είναι σαν να μοιράζονται ένα μεγάλο κοινό μυστικό. Αυτοί οι άνθρωποι και από τις κουβέντες που έκανες μαζί τους, πώς επιστρέφουν στην κανονικότητα μετά και τι αισθάνονται ότι ίσως οφείλουν στην κοινωνία, αλλά και τι τους οφείλει η ίδια η κοινωνία?
Εγώ δεν συνάντησα ανθρώπους που νιώθουν ότι τους οφείλει η κοινωνία. Οι άνθρωποι αυτοί αγωνιστήκανε και κάνουν αυτό που τους όριζε η συνείδησή τους εκείνη τη στιγμή. Και οι περισσότεροι δεν ζητάνε κάποια αναγνώριση. Προφανώς, όταν ζεις ένα τόσο μεγάλο γεγονός, τόσο έντονο, και που μέσα σου η ελπίδα και η σπίθα για αλλαγή μεγαλώνει, και αυτό εκ των υστέρων δεν πραγματοποιείται, γιατί δεν πραγματοποιήθηκε προφανώς, υπάρχει και ένα κομμάτι απογοήτευσης, αλλά υπάρχει πάντα η παρακαταθήκη του κοινού αγώνα και της προσπάθειας των ανθρώπων να κατακτήσουν αυτά τα οποία θέλουν. Λέει χαρακτηριστικά κάποια γυναίκα ότι ανάμεσα στην ασφάλεια και την ελευθερία πρέπει πάντα να διαλέγουμε την ελευθερία.
Την ελευθερία. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Θα το παρακολουθήσουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σήμερα. Εμείς όχι εγώ. Το ντοκιμαντέρ του Σταύρου Στάγκου θα το προβάλλει σε πρώτη προβολή η ΕΡΤ3 σήμερα το βράδυ. Σταύρος, ευχαριστώ.
Ευχαριστώ πολύ και εγώ για τη φιλοξενία. Καλή συνέχεια.
Και εμείς με το «Εμείς όχι εγώ» φτάνουμε στο τέλος για σήμερα. Κυριακή 17 Νοεμβρίου. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας το επόμενο Σαββατοκύριακο, πάντα στις 10, πάντα στο δεύτερο. Μέχρι τότε να έχετε μια καλή Κυριακή και μια ακόμα καλύτερη εβδομάδα. Γεια σας.
Μαλάματα για λόγια στο μαντήλι, τα βρήκα στο Σεριάνι μου προχθές. Τα αλφαβητάρι πάνω στο τριφύλι, σου μαθαίνε το αύριο και το χθες. Μα εγώ περνούσα τη στερνή την πύλη, με του καιρού δεμένο στις κλωστές. Φτιάξανε στην τρία, τους τράγγιξες χαμένα μια γενιά. Καλύτερα να σε λέγα Μαρία και να σου ράφτρα μες στην κοκκινιά. Κι όχι να ζεις με αυτή την κομπανία και να μην ξέρεις τα στρώ.
Να μην ακούσεις ένα πει.